Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлармен жалғастырамыз. Сәлем достар, сендермен бірге әдеттегідей мен Мақпал Мұқағанқызы. Азаттықтың жастар бағдарламасынан бүгін сендерді қандай тақырыптағы хабарлар күтіп тұр, сонымен жылдам таныстырып өтейін. Қоғам жастар көзімен.
Много перебирали всяких идей. Больше работы, которые видели, уже были в голове.
Қазақстанда көзіңді аш атты байқаудың нәтижесі белгілі болды. Қазақстанның студенттер одағы елдегі барлық студенттердің қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру құқығын талап етіп отыр.
9.5% ғана студенттерде өзінің жеке автокөлігі бар. Ал қалған студенттер кейбіреуі жаяу жүреді.
Жастар азаттықта клубының қонағы блогшы, болашақ журналист Мейіржан Әуелханұлы.
Көптеген блогерлердің жазбаларын бір ақпарат алайынша, өзіме қажетті бір білім немесе сонда керекті дүниелерді алайынша деп іздемеймін. Қалың сапырылысып жатқан ақпараттан шаршаған кезде сол блогтарды аралап, еркін жазбаларды оқып бір дем алайыншы деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша қазір көп блогтар өте ресімденіп кетті.
Міне достар, сендер үшін деп Азаттықтың жастар редакциясы дайындаған хабарлар еті осындай. Дәл өздерің секілді жастардың бүгінгі тыныс тіршілігінен хабардар болам десеңдер, біздің толқыннан ұзамаңдар. Жақында Сорыс Қазақстан қоры көзіңді аш атты ұран тәріздес тақырыпта жарияланған байқаудың қорытындысын шығарды. Байқаудың шарты бойынша Қазақстандағы жастар түрлі тақырыптарда әлеуметтік ролик дайындап, әділ қазылардың назарына ұсынуы тиіс болатын. Дәл осылай жасаған «Үздік болғым келеді» атты роликтің авторы Андрей Левченко бәйгедегі бас жүлдені жеңіп алды. Ал екінші орынға «Қоқыс» атты роликті түсірген Әділ Әжібаев иеленсе, үшінші орынды «Жемқорлық» атты роликтің авторы Жахангер Күмісбеков алды. Бұл байқаудың маусым айында жарияланғанын айта кетейік, ұйымдастырушылардың айтуынша конкурсқа 60-тан астам өтініш келіп түскен. Бейнероликтер қоғамдағы әртүрлі салалардағы проблемаларды қамтиды. Денсаулық сақтау, білім жүйесі, экология, адам құқығы, заңды құрметтеу тағы басқа салаларда кездесетін ең өткір деген мәселелерді жастар өздерінің еңбектерінде қамтуға тырысыпты.
Инициировали данный конкурс, который длился 3 месяца.
Жастарға өздерін толғандыратын мәселелерді көрсетуге 3 ай уақыт бердік. Өмірді, қоғамды қалай өзгерткісі келетіндігі туралы айтуға мүмкіндік бердік. Біздің мақсатымыз жастарды қоғамдық саяси өмірге белсенді араластыру, айналада болып жатқан проблемаларға бейжай қарамауға машықтандыру.
Мы очень хотим, чтобы молодежь Казахстана была не безразличной, была активной.
Деді жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде сөз сөйлеген Сорыс Қазақстан қорының жастар және ақпарат құралдарының бастамасын қолдау бағдарламасының директоры Айжамал Дүшебаева. Оның айтуынша, бұл роликтерді жақын арада ғаламтордан да көруге болады. Бұған қоса, ұйымдастырушылар бұл дүниелерді жергілікті арналарда көрсеткізуге күш салып жатқан көрінеді. Осы шара барысында бейнероликтердің авторларына да микрофон ұсынудың сәті түскен еді. Әлеуметтік ролик арқылы көптің назарын қала тазалығы мәселесіне аудармақ болған қоқыс ролигінің авторы Әділ Әжібаев жастар азаттықта клубына былай дейді.
Вообще идея социального ролика была Гизата. Она у него давно созрела.
Әлеуметтік ролик жасау досым Гизаттың көптен бері жүзеге асырсам деп жүрген идеясы болатын. Дәл сол сәттерде мен де фотоаппаратыммен бірге жаннан табыла қалмасым бар ма? Осылайша идеяны іс жүзінде жүзеге асырдық. Бейнеролик арқылы адамдардың жан-жағына қоқыс лақтырып табиғатты ластап жатқанын көрсеткіміз келді. Бір қарасаңыз, елеусіз, әбден таптаурын тақырып сияқты. Бірақ сол арқылы сыртты ғана былғап қоймай, ішкі мәдениетімізді де ластап жатырмыз. Роликте әдейі жеңіл музыка пайдаландық. Бұл адамдардың проблемаға жеңіл қарауының белгісі. Келесі сұхбаттасымыз көрермендердің көзайымы жүлдесіне ие болған Ақжан Байбаченов өзінің бейнероликінде қалт етсе клавиатурадағы Enter нүктесін басуға құмар, күндіз түнгі уақытын монитор алдында өткізетін тек 21-ші ғасырдың технократты жастарының бойында бар мінезді сипаттауға тырысқан көрінеді.
Но это большая часть нашей молодежи. Практически все время убиваем в интернете.
Жастардың басым бөлігі күні-түні интернет клубтарда отырып уақытын өлтіріп жатыр. Контакт әлеуметтік желі онлайн ойын десе ішкен асын жерге қояды. Бірақ өз басым мұндай жастардың санасына кірмеймін. Ролик әзіл қалжыңға құрылған. Бұған сырт көзбен қарағанда қалай көрінеді? Басымызда бар идеялардың көбісін жүзеге асырдық десек те болады. Кездейсоқ келген сценалар аз. Yeah. қоғамдағы мәселелерді жан-жақтан көрсеткісі келген жастардың ойынша, бұл роликтер кез келген азаматқа, болмаса жасқа, қандай да бір ой салса, мақсатымыздың орындалғанын дейді. Осылайша тамшы болып таш жарамыз деген мақсаттары бар екенін жеткізеді. Дәл жеңімпаздар анықталған күні барлық роликтерді байқауға қатысушылар ғана емес, өзге де мамандар көріп тамашалады. Солардың бірі жергілікті хабар агенттігінің шығармашылық продюсері Ержан Сүлейменовтың де пікірін біліп көрген едік.
То, что мы сегодня здесь увидели, да, это просто отличная вещь, потому что
қазір көргеніміз тамаша дүниелер. Қазақстандағы жастардың айналада болып жатқан мәселелерге сергек қарауы мені қуантады. Демек, оларға бәрібір емес. Олардың барлығы да өздері көтерген мәселе жайлы айта алады. Бұл сөз көп, іс аз кезде өте маңызды. Идеялар да біркелкі емес, сан алуан қызықты.
Великолепные вещи, которые просто супер.
Деді Ержан Сүлейменов клубымызға. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай байқаулар алдағы уақытта да жалғаса бермек. Достар, сендер әлеуметтік ролик түсіріп, қоғамдағы түрлі проблема көтерген жастар жайлы хабар тыңдадыңдар. Алда сендерді студенттердің қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүруіне қатысты хабар күтіп тұр. Жақында дәл осы мәселені елдегі бірқатар жастар ұйымы көтеріп, студенттердің құқықтарының орындалуын жергілікті әкімдерден талап еткен болатын. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының апталық саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде оқитын Әлия Жарқынбекова күн сайын 4 рет қоғамдық көлікті пайдаланатынын айтады. Алматы қаласында студенттер заң бойынша өздеріне берілген жеңілдікті пайдаланғанмен, күнбатыс мен қоғамдық көліктердің басым бөлігі келісіп алғандай заңды бұзуға көшеді дейді.
Кейде деген кешігіп кетеді сабағымыз. Сондықтан сағат жүріп, 8-ден 8 болып кеткен уақытта не істемейді. Автобустар 50 теңге полный алады. Студентке бар ма, жоқ па оған қарамайды. Өздері план бойынша осылай деп, тариф бойынша осылай. Кейде студенттік бет көрсетіп кеннің өзінде де оған қарсыласып елтің алады. Түсірмей кетеміз дегендер болады. Өйткені олар автобустағы парк бар ғой, парктегілерде күндегі норманы орындау үшін және өздерінің бензиндерін бәрін ақтап алу үшін олар сондайға барады.
Қоғамдық көлікте құқығы бұзылмай жүр деп есептелінетін Алматының студенттері ақшадан қиналса, заңда жазылған ережені орындата алмай жүрген өзге қалада оқитын студенттердің жағдайы қандай екен деп сұхбаттасымыз таңданысын жасырмайды.
Ай сайын шынында егер деген күнде барып қайтуғана болса, онда 7000 теңге кетеді айына мысалы. Ал былай біз деген тек қана барып қайтпаймыз ғой, біз деген кеш таман неге барамыз, тюзға барамыз, театрларға барамыз, спектакль көруге барамыз да. Сондықтан бір күннің ішінде 4-5 рет отырамыз. Әрі содан кета 10,000-дай, 12,000-дай кетеді. Стипендия кетеді, жетпей жатса да жетеді.
Нақты дерек бойынша Қазақстанда тек 6 қаланың студенттері ғана қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүреді екен. Осыған байланысты жақында ғана Қазақстанның студенттер альянсы барлық қала әкімдерін студенттерге жеңілдік беруге шақырды. Олардың айтуынша, кейбір әкімдер студенттердің көбісінің көлігі бар. Сондықтан оларға жеңілдік жасаудың қажеті жоқ деп ойлайды. Ал шын мәнінде олар бұған зәру деп альянс өкілдері жуырда жасаған зерттеу қорытындысын алға тартты.
Республика көлемінде қазіргі сараптама бойынша 9.5% ғана студенттерде өзінің жеке автокөлігі бар. Ал қалған студенттер кейбіреуі жаяу жүреді, көбісі қоғамдық көлікті қолданады. Сонымен қатар қазіргі таңда стипендияның төменгісі 11700, сонымен қоса озат оқушылар үшін 13500 теңгені құрайды. Сонда қараңыз, Астана қаласы бойынша алып қарағанда студент күніне 4 рет жүргенде 240 теңге жұмсайды. Ал айына шамамен сонда 7200 теңге. Кітапханаға, спорт кешендеріне, кинотеатрда еще қоспағанда. Осылардың барлығына мына студенттер өздерінің жауаптарын берген болатын. Ең көбісі, яғни 81.6%, яғни сізге студенттік жеңілдік керек пе, жолақы жеңілдігі керек пе деген сұраққа 81.1% иә деп жауап берген.
Бұдан бөлек олар 2004 жыл қабылданған жастар саясаты туралы заңға тиісінше өзгерту енгізу қажеттігін атап өтеді. Нақтырақ айтсақ, заңның 6-шы бап 4-шы тармақшасындағы студенттерге жеңілдік беру мәселесін жергілікті әкімшілік қарастырады деген сөйлемді жеңілдік беру мәселесі жергілікті әкімшілікке міндеттелсін деген сөйлеммен ауыстыруды сұрап отыр. Біз енді бұл мәселеге қатысты қала жастарының да пікірін біліп көрген едік. Кейбір жастардың айтуынша, бұл жастар ұйымдарының өзін-өзі жарнамалау жолы бұдан түк шықпайды. Оданша шәкіртақыны жоғарылату сияқты бастама көтеру қажеттігін айтты.
Стипендияның көлемі қазір 12000 теңге, ал негізі төмен стипендия жаңа 7800 алады. Оны кішкене бір 16000-ға сондайға көтерсе деп ойлаймын.
жолға қатысты. Аса қиналмайын. Бұл нормалды сияқты. Дұрыс қой, 25 оларды да күн көру керек деген сияқты.
Мысалы, мен жалпы өзім жатақханада тұрам, маған деген аптасына маған 500 теңге былай жетеді. Ал тамағың анау былай болғанда где-то 2000 теңге болады. Ал мысалы, барып келетіндерге ол енді қиын болады, деген стипендия жетпейді. Оның күнделікті керек. Бірінші курстар мысалы, КСРК сайтына. Мысалы, кейбір кітап аласың, мысалы, әрбір кітаптың өзі жоқ дегенде 2000 теңге, 1000 теңге. 1000 теңге кітап үйде тапсаң,
қазір бір автобустар бар, көп автобустар. Отырасың, білмей, қалтаңда 25 сақ теңге болады. Ол барасың. Барсаң, ол областной болады. Областной автобус, бұлаққа студентке жарамайды, толық төлеуің керек деп. Көп автобустар сондай.
Ал жерде қағаз жазып қояды еще, студентский билет, действительно деп.
Жазылғанда қалай ол? Мысалға, ондай болатын болса, үлкен қып жазып қою керек олар деген. Кәдімгі компьютердің печатныймен алады да, кішкентай-кішкентай қып жазып қояды. Оны кім кірген адам деген қысылысып тұрады, өзі әрең тұрады, оны оқуға несі жоқ. Айда, арт жағына кетіп қалады.
Достар, сендер жастардың әлеуметтік мәселелеріне қатысты хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде сендер блогшы әрі болашақ журналист Мейіржан Әуелханұлымен сұхбатты тыңдайсыңдар. Ендеше біздің толқыннан үзілмеңдер. Қысқа құлақтандырудан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде азаттықтың жастар бағдарламасы уәдеткенімдей достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Азаттықтың жастар клубына бүгін Мейіржан Әуелхан есімді блогшы келіп отыр. Мейіржан Әуелі, тыңдарман қауымға өзіңді таныстырып өтсең, қайда оқисың, не істеп жүрсің, арман мақсатың қандай деген сияқты.
Аты жөнім Мейіржан Әуелханұлы, қазір Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқимын, екінші курстың студентімін. Жалпы арман көп қой енді. Қайсы бірін десе айта бересің? Қытайдағы ең үлкен арманымыз Қазақстанға жету болатын. Ал Қазақстанға жеттік, ол қазір ойлап барсақ ол арман емес екен. Қазіргі ең үлкен арманымыз енді осы араға тұрақтап бір жұмыстың басын ұстап, негізі жан бағып кету.
Яғни адам болу.
Иә, бір адам ретінде толыққанды өмір сүру. Қазіргі ең үлкен мақсат сол болып қалды. Енді одан үлкенде, мысалы ұлт дейді, басқаша бір енді ойша армандарды айтып, дізіп айта беруге болады ғой. Бірақ ол армандар иншалла болатын шығар деп ойлаймын.
Қазақстанға алғаш келген сәт есіңде бар ма? Алғаш келгенде қандай сезімде болдың?
Қазақстандағы ең алғашқы әсерімді айтсам, ол мүлде қазіргі тыңдарман бірақ ашыланып кететін шығар енді.
Жоқ, керісінше білгісі келеді деп ойлаймын.
Ең алғаш, мысалы мен өзім көзқарасымды айтсам, шекарадан өткен кезде мен өзім қайда баратыным белгісіз. Кім күтіп алады, қайда жатамын, тұрамын, не ішіп жеймін деген нәрсе ешқандай қамтамасыз етілмеген. Шекарадан өзім айтып, армандап, шіркін-ай, отаным деп топ ете түстім, айтып, қорғасын шекарасынан бері қарай. Сосын келдік, бәрі жұлқылап біреу сумканы сүйретіп әрекетіп жатқан қалың солдаттар, бәрі орысша, сен не кімсің, ана мына деген сияқты. Алматыға келгенде мүлдем тіпті Қазақстан қазақтың еліне, өзіміздің тарихи отанымызға емес, басқа бір шетелге, мүлдем басқаша әлемге кіріп кеткендей болдық. Қазір енді ол әсерлерді бір ашынып айта алмаймын, өйткені адамда бір жаман қасиет бар ғой. Жаман әдеттерге біз өзіміз бойымызды үйретіп аламыз. Сол әдет менің де бойыма сіңіп кеткен сияқты. Қазір көп нәрселерге ашынып айқайшып айта берсең де айналаң сені дұрыс қабылдамайды. Дұрыс қабылдамағанда өзің үшін сол жөн болып тұрса да, жалпы қоғамдық өмірің, күнделікті тұрмыста ол бәрін айта бергенмен көп деген кедергілер болады деген сияқты.
Яғни Қазақстандағы теріс құбылыстарға бойын үйрене бастады ғой сондай.
Теріс құбылыстар, өзім қарсы болған құбылыстар көп әрине айналамда, өте көп. Оның бәріне мен өзім ойлаймын, жеке басым мен бәрін айғайлап айта бергенмен тіке өзімнің сөзіммен түгенбейтінін білдім мен. Өйткені келдім мен бір жарым жыл, екі жылдай соны айттық. Көп деген ортада көп деген пікір таластар туды, дау туды. Ақыр айналып кеп сол дау мен пікірмен ештеңе өнбейтінін білдім. Ештеңе өнбейді екен онымен. Қазір мен орыс тілін үйрене бастадым қазір. Ол маған керек екен. Бұрын келгенде маған мен деген Қазақстанда өмір сүрем, қазақ тілі болса, сол тілді жетік меңгерсем, сол тілде емін еркін сөйлесем, мен қайда барсам да нан тауып жейтін шығарым деген ой болған, пікір болған. Қазір шындығында шынайы өмір олай емес екен. Қайда барсам да алдымнан шығады. Мен бір мысал ретінде осыны ғана айтуға болатын шығар.
Қазір енді әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан көп студенттердің жұмыс істеп жүргенін білеміз, иә? Ал оқумен қатар жұмыс алып жүру қиын ғой. Бұл проблемаға сенің көзқарасың, өзің құптайсың ба мұндай тірлікті?
Иә, кеше ғана бір газеттен бір журналист келіп менен сауалнама жүргізді. Жалпы студент студенттің жұмыс істеуіне қалай қарайсыз деп мен бірден жауап бердім. Мен келіспеймін. Өйткені студент өзінің 4-5 жылдық аз ғана білім алатын, ғылым үйренетін, жалпы қоғамда өзінде болуға тиісті бір қасиеттердің негізін қалайтын уақытын ол жұмыс істеумен, қарынның қамымен өткізбеу керек. Ол да, мысалы, студентте жалпы барлық жағдай, мейлі экономикалық болсын, жатар орын барлық жағы қамтамасыз етілу керек. Ол қамтамасыз етілмей жату, ең бірінші олардың отбасылық жағдайынан көру керек шығар. Ал отбасылық жағдайды айтатын болса, ол қоғамның жалпы әлеуметтік мәселесінде кетіп қалады. Жалпы студенттердің жұмыс істеп жүріп оқуына мен өзім келіспеймін.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарының басшылығы студенттерге тегін интернет қызметін ұсынып отырғанын үнемі мақтанышпен жеткізіп отырады. Осы игілікті шынай өмірде студенттер қаншалықты пайдаланып жүр?
Біздің Қазақ ұлттық университетінің ғана айта берейін енді. Біздегі интернет орталығы бар. Күніне бір студентке 1 сағат тегін уақыт береді. Осы егер өзіңіздің жеке қойын компьютеріңіз, яғни ноутбугыңыз болса, тегін интернет қамтамасыз етілген. Яғни интернетте егер өзіңіздің алашағыңыз болса, деп айта берейін. Алашағыңыз болса, онда ол бізде барлық қол жетімді қамтамасыз етілген. Бірақ енді кейде бір 2 сағат үзіліссіз жұмыс істесе, қалған 1 сағатында тоқтап тұрады деген сияқты.
Ал ондағы жылдамдық қандай?
Жылдамдығы өте төмен.
Поштаны ашу үшін жарты сағат қажет деп естігем өз басым.
Оған енді интернет істетеден бұрын өзіңіз бір жарым сағат идеалдық дайындық жасайтын шығарсыз, төзіміңізді.
Яғни төзіміңізді бір сынақтан өткізіп аласыз дейсіз ғой,
иә?
Келесі сұраққа көшсек, қазіргі студенттер жаңа медианы қаншалықты белсенді қолданады?
Өз мамандығым бойынша жаңа медианы менің айналамдағылар жақсы пайдаланып жүреді. Бірақ жалпы басқа факультеттегілер жаңа медиа деген олардың санасында ұғым жоқ. Тек қана интернетті мысалы агент, немесе Мойнер, немесе Google-ға кіріп өзінің күнделікті рефераттарын іздейді деген сияқты. Сол жаңа медиа деген тек қана осы қалам ұстап, елдің бұқаралық ақпарат құралдары саласына енді ғана өзін бейімдеп жүрген студенттердің санасында ғана қалыптаса басталды. Ол да осы 1-2 жылдың көлеміндегі. Ал қалғаны қол егер оқып жатса, сол дәстүрлі медиадан араспайды. Күнделікті телевизор, сосын радио, газет, журнал, немесе интернеттегі бейне порталдар, онда да ақпараттық сарынды емес, көңіл ашу, немесе ән, музыка, кино, ойын, иә. Оны енді жаңа медиа деп атауға келмейтін шығар меніңше. Оны әрқандай адам, мысалы, жаңа медианың жаңа медиа деп түсінбесе де, оны күнделікті оқу тұрмысында пайдалана береді.
Сен бір сұхбатыңда Қытайдағы қазақтарға жаңа медиа арқылы қазақша кітаптардың электронды нұсқасын жіберіп жүрмін деп айтып едің. Бұл істі әлі жалғастырып жүрсің бе?
Иә, жалғастырып жүрмін. Жалпы Қазақстанда шығып жатқан көркем әдебиеттің электронды нұсқасы көп жағдайда менің қолыма түсе бермейді. Түскен күнде де аз өте. Аз болғанда да оған да Құдайға шүкір деп айтуға керек шығар. Қазір кейбір санаулы сайттарда электронды нұсқаларын жүктеп алуға мүмкіндік болды. Мысалы, Азаттықтың кітап сөресі ашылды деген сияқты. Соның ары қарай жалғаса беру үмітетемін өзім.
Азаттықтың кітап сөресін студенттер пайдалана ма?
Пайдаланады. Мен өзім мысалы Мұхтар Мағауиннің Жармақ романы қойылды ғой. Бірнеше достарым айтты, олар оқып көрмепті, білмепті. Осындай Азаттықтың кітап сөресі деген айдаршасы бар. Сол жақта Мұхтар Мағауиннің сендердің қолдарың жете алмай жүрген Жармақ романы бар. Керемет, алып оқыңдар деп оқып жатқан шығар деп ойлаймын.
Жалпы жаңа медианың қоғамдық ықпалы жөнінде айту әлі ерте емес пе Қазақстан үшін?
Жаңа медианың ықпалы ерте емес меніңше. Дәл қазір дер шағында ең бір шешуші кезеңінде тұрған шығар. Өйткені өзім күнделікті барыс келіс жасайтын 10 адам болса, соның 7-і осы интернетті пайдаланады. Оған өздері ақпарат алады деген сияқты, өзінің өзінде бар дүниелерді елге жариялағысы келеді деген сияқты. Жақын болашақта осы кем 2-3 жылдың аралығында бір үлкен пәлендей өзгеріс болады деп болжам жасай алмаймын, бірақ болашақта, жақын болашақта бір 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін біздегі интернет, яғни ғаламтор мәдениеті қалыптасады деп ойлаймын. Ғаламтор мәдениеті күнделікті барлық адамдардың тұрмысына ендеп кіре бастайды. Олардың тұрмысының бір бөлігін айналады, яғни өмірінің қажеттілігі түседі соған.
Сөзің аузыңда осы ғаламтор мәдениеті деген түсінікке анықтама беріп кетсең.
Мысалы, Қытайда сіз емханаға көріну үшін барып кезекке тұрмайсыз. Ол жерде мысалы номер алу деген болады, номер алып әуре болмайсыз деген сияқты. Сол жаққа тіркелесіз, өзіңізде болып жатқан тәніңіздегі мысалы қаралып қандай неде қаралмақсыз, соны айтып қоясыз деген сияқты. Яғни интернет отырып сіз тіке қарала бересіз. Ол басқа қажеттілік болса басқа жаққа барады. Үлкен Таобао деген сайт бар, сосын тіпті ол Таобаудың дамыған соншалық кәдімгі бір шеткердегі ауылда егер интернет болса, сіз кез келген затты сол жақтан сатып аласыз. Оның сенімділігі өте жоғары деп бағалай аламын өзім. Шетелден де тапсырыс беруге болатын шығар. Бірақ Қытайдағы көптеген алармандар үшін тұтынушылар үшін таубау керемет дамыған, яғни сондай бір үлкен желілер Қазақстанда да қалыптасып, өзінің имиджін сондай халық арасындағы сенімін қалыптастырса, ең біріншіден интернет мәдениет дегенге осындай бір жалпы халықтық сенімге ие болған бір жобаларды көлденең тартуға болатын шығар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының апталық саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Енді жаңа медиа тақырыбын қозғадық қой. Қазақ блогосферасында өзің байқаған жақсы жаман құбылыстар төңірегінде не айтар едің?
Мен өзім жеке басымнан айта берейін, көптеген блогерлердің жазбаларын бір ақпарат алайынша, сол жақтан бір өзіме қажетті бір білім немесе керекті дүниелерді алайыншы деп іздемеймін. Күнделікті қалың сапырылысып жатқан ақпараттан шаршаған кезде сол блогтарды аралап, жазбаларды оқып, еркін жазбаларды оқып бір демалайыншы деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша қазір көп блогтар өте ресмиленіп кетті. Блог деген ол өте еркін болу керек деп ойлаймын меніңше. Мысалы, көп дәстүрлі ақпарат құралдарындағы кейбір қасиеттер қайталанып жатады. Саяси, мысалы, қасымдағы бір досым блог жүргізе бастаса, ол өзіне оқырман тарту үшін, яғни өзінің блогының танымал бола түсу үшін саяси тақырыпқа көп барады. Сол бір тосын ой немесе бір саясаттағы басқа қырынан келіп айтса, көптеген адамдар келіп оқиды, осыған пікір жазады деген сияқты.
Бізде еркін блогшылар бар ма?
Еркін блогшылар бар, мысалы, өзінің күнделікті байқаған, сезген, өзінің жан дүниесін жазып жатады. Ондай құбылыс тенденция маған өте ұнайды.
Қазір енді блогшылардың да саны көбейген сияқты, иә?
Саны көбейгенде қуантады, өйткені сан көбейіп, белгілі бір деңгейге жеткенде оның сапа жағы тамыры тереңдей бастайды деймін, сапасының деп ойлаймын.
Яғни сан сапаға ұсады дейсің ғой?
Иә, сан сапаға көшеді деп ойлаймын.
Жақында ғана Ерлан Қарин, Әміржан Қосанов сияқты саясаткерлердің Твиттерден өз парақшаларын ашқан естідік, иә? Бұл сайлауалды дайындықтың көрінісі емес пе? Қалай ойлайсың, өзің осы жаңалықты естіген кезде қалай бағаладың, қалай қабылдадың?
Ең алдымен олар өздерінің алдына қойып отырған саяси мақсаттарын осы жаққа көшіріп әкеледі. Сол, мен солай ғана бағалаймын. Басқа мысалы, еркін твиттершілер сияқты олар өзінің күнделікті ойын жазып жатқан жоқ ол жерге. Бір сезіп білген қоғамдық ортадағы бір келеңсіздіктерді жазып жатқан жоқ. Белгілі бір жалпы халықтық дүниелерге сілтеме жасап жатқан жоқ. Өздерінің күнделікті саяси өмірі ғана. Мен көріп жүргенім сол.
Соңғы сұрақ, еркін сұрақ десем де болады. Өзіңді қандай мәселе қынжылтады, немесе бүгінгі сұхбатта айта алмай қалған жайттар, мәселелер төңірегінде тыңдарманмен ой бөліссең?
Өзімді қынжылтатын мәселе тағы сол артта қалған, арғы бетте қалған өзімнің достарым, туыс-туғандарымның бергі елге, тарихи атамекенге қарай келе алмай жатуы мені қынжылтады. Және осы Қазақстандағы сол бағытта істеліп жатқан жұмыстардың біріндеп саябырлай бастауы маған қалай. Әйтеуір сол саладағы осыдан 5-10 жыл бұрынғы белсенділік қазір жоқ. Ол жақта да мысалы құжаттарды жинақтап реттеп бері қарай келу өте қиындап кетті. Сосын тағы бір айта кететіні, мен мысалы оқып жатырмын, келіп Қазақстанның азаматтығын алып жатырмын. Осы барыста байқағаным, қағазбастылықтың өте жан шошырлық дәрежеде биіктеп, еннің де көлемінің де кеңейіп кеткені. Бұл мен үшін мысалы өте қолайсыз, өзім жеке басым үшін. Біріншіден күнделікті сабағым қалады, екіншіден қалтамды қағады, үшіншіден ол жүйкемді тоздырады. Мына қоғамға деген мен бір наразы сондай бір күйімді ауызбен айта бермесем де, ар жағымда ішкі жан дүниемде бір қынжылыс қалып қояды. Адам екенімді дәлелдеу үшін маған парақ керек екен. Туылғанымды дәлелдеу үшін де сондай бір мөр керек екен. Қағазыңыз түгел болса, кім біледі, Қазақстаннан тағы бір Қазақстан құрып алуға мүмкіндігіңіз болатын шығар деп ойлаймын.
Мейіржан, уақыт бөліп біздің клубқа келгеніңе көп рахмет. Алға қойған барлық мақсаттарың, армандарың орындалсын.
Рахмет, Махмат, өзіңе де.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бағдарламамызды тек радио қабылдағыш қана емес, ғаламтор арқылы да өте оңай жолмен тыңдауға болатынын естеріңе сала кетейін. Ол үшін www.azattik.org деген мекенжайды терулеріңіз қажет. Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Келесі аптада жолыққанша аман сау болыңдар.